I am grateful to be with you in this great.
Jsem lehko s vámi na tém pomenem duchovnickém sestánku. Usí jsme členy každého duchovnického zbora. Možná se vám to nezdí zúredno, meni pase. Za diakona v Aronovém duchovništvu jsme oddělili v majchlý vejí cerkve. Ve je byla samo jedna družina. Kapele nesmo měli. Sestájili jsme se při nás doma. Byl jsem jediný diakon i můj brat jediný učitel. Tako vím, kaj pomeni, če duchovništvo udejáníte sami. Ne, da by služili s drugimi u zboru. U tisti majšni, ve jsem byl zadovoljen brez zbora. Nisem mogu vedeti, če se nisem imel. Na to smo se družino preselili na drug konec države, kjer je bilo veliko nosilcov duhovništva i močnih zborov. Z leti sem poznal, da moč zbora ni v številu duhovniških voditeljov. Niti ne pride samo umevno z leti in zrelostjo članov, temveč moč zbora v veliki meri izhaja iz tega, kako tesno so njegovi člani zedinjeni v prvičnosti. Takšna enotnost v močnem duhovniškem zboru je nekaj, česar nisem doživel v nobeni športni ekipi ali klubu, ali kateri drugi organizacije na svetu. Almove besede v Mozijevi knjigi pobliže opišejo enotnost, ki sem jo občutil v najmočnejših duhovniških zborih. In zapovedal jim je, naj med njimi ne bo sporov, pač pa naj se ozirajo naprej, zedinjeni v pogledu, ker so ene vere in enega krsta, ker so se jim srca prepletla v eno in medsebojno ljubezen. Alma je svojemu ljudstvu celo povedal, kako naj se usposobijo za to enotnost. Rekel jim je, naj ne pridigajo druge, kakor kasanje in vero v Gospoda, ki je odrešil svoje ljudstvo. Tisto, kar je Alma učil in kar drži za številne enotne duhovniške zbore, ki sem jih videl, je, da so srca članov spremenjene zaradi odkupne daritve Jezusa Krista. Tako so se njihova srca medsebojno prepletla. Vidite lahko, zakaj Gospod predsednikom zborov naroča, naj vodijo tako, kakor on sam. V 107. razdelku Nauka in zavez uporabi skorajda iste besede, ki opisuje dožnosti predsednika vsakega zbora. Predsednik zbora diakonov naj člane zbora uči o njihovih dožnosti, kakor je podano v zavezah. Predsednik učiteljskega zbora naj člane uči o njihovih dožnosti, kakor podano v zavezah. Predsedniku duhovniškega zbora, ki je škof, je zapovedano naj predseduje nad 48 duhovniki in z njimi sedi na svetu, da jih uči o dožnostih njihove službe, kakor je podano v zavezah. Predsedniku zbora starešin je naročeno, da je dožnost predsednika glede službe starešin, da predseduje 96 starešinom in da sedi z njimi na svetu in jih uči glede na zaveze. Zlahko razumemo, zakaj Bog želi, da se njegove zbore uči z glede na zaveze. Zaveze so svete obljube. Nebeški Oče nam je obljubil večno življenje, če bomo sklenili in spolnjevali zapovedi. Naprimer, duhovništvo prejmemo zvezo, da mu bomo zvesto pomagali pri delu. Ljudje, ki jih krstimo v njegovo cerkev, obljubijo, da bodo verovali v Jezusa Krista, se pokasali in spolnjevali njegove zapovedi. Za vsako zvezo je potrebna vera v Jezusa Krista in poslušnost njegovim zapovedim. Pripravljenost, da odpuščamo in očistimo srce, kar je potrebno, da podedujemo večno življenje, največjega od vseh Božjih darov. Morate boste vprašali, ali to pomeni, da bi morala vsaka lekcija v zboru govoriti o veri in kasanju? Seveda ne, vendar pomeni, da si mora učitelj in tisti, ki sodelujejo usilí žilety, aby se Gospodov duch dotáhnul srdca členov v sobě, da budou dobili věru in odločenost, da se budou pokusali in byli čistí. Ta želia se nadluje preko sten sobe, kjer se zbor sestaje. U resnično združenjem zboru se ta želia prinese na člany kjerkoli so. Slednje sem pred nekaj leti videl u zboru diakonov, kamer sem bil poklicen učiti lekcije. Občasno nekaj diakonov ni prišlo na sestanke zbora. Zavedal sem se, da je poučevanje v tem zboru in v vsakom zboru naloga predsednika, ki ima ključe. V zboru naj bi sedel z vsemi in tako sem tega, ki ga je Bog zadolžil, imel navado prosti za nasvet. Tako da sem ga vprašal, kaj mislite, kaj bi moral učiti? Naučil sem se slediti njegovemu nasvetu, ker sem se zavedal, da mu je Bog dal odgovornost za poučevanje članov zbora. Vedel sem, da je neko nedeljo Bog mlademu predsedniku zbora dal nalogo. Učil sem diakone, opazil sem prazen stol, na stoli je bil magnetofon. Bil je okopljen za snemanje. Po uri je fant, ki je sedel poleg praznega stola, magnetofon vzel. Ko je odhajal, sem ga vprašal, zakaj je posnel naš pogovor. Nasmehnil se je in rekel, da mu je drugi diakon rekel, da ga tisti dan ne bo. Magnetofon je imel namen odnesti prijatelju domov, tako da bo lahko poslušal našo lekcijo. Zaupal sem nalogi, ki je bila dana mlademu predsedniku zbora in tako je pomoč iz nebes prišla. Prišel je duh, ki se je dotaknil članov v sobi in enega poslal prijatelju, da bi poskusil okrepiti njegovo vero in ga privesti k sanju. Diakon, ki je prinesel magnetofon, se je učil glede na zveze in glede na zveze je hotel pomagati prijatelju in so članov zbora. Člani duhovniškega zbora poduk dobivajo na več načinov in ne le pri lekcijah in v razredu. Zbor je enota služenja in člani se učijo med služenjem. Zbor lahko bolje služi, kakor bi lahko posamezni člani. Ta moč se pomnoži z večjim številom, kot jih je. Vsak zbor ima voditelja, ki ima polnomočje in odgovornost, da vodi duhovniško služenje. Videl sem moč, ki pride, ko se zbore pokliče pomagati v ponaravnih nesrečah. Vedno znova ljudje izven crkve izražajo presenečenje in občudovanje zaradi učinkovitosti cerkve pri organiziranem nedenju pomoči. Zdi se jim, kakor čudež, v vsem duhovniškem služenju čudež moči izhaja iz tega, da voditelji in člani spoštujo pomonomočje tistih, ki imajo duhovniške ključe, ki vodijo služenje v duhovniških zborih po svetu. Sledijo tudi, kadar duhovništvo služi članom v zboru. Predsednik zbora diakonov se je neko nedeljo pred sestankom zbora sestal s svetovalcima in tajnikom zbora. Ko je na zboru v duhu molitve premišljeval, je začutil nadih naj pokliče diakone, ki bo naslednji sestanek zbora povabil diakona. Omenjeni diakon je sprejel predsednikovo nalogo naj stopi v stik s tem fantom. Šel je, ka fantu, ki ga je povabil na zbor, je prišel le nekaj minut preden se je njegova družina preselila. Mnogo let kasneje sem bil na konferenci okolišče tisoče kilometrov stran od kraja, kjer se je sestal ta zbor diakonov. Med konferenčnimi sestanki, ki je k meni pristopil nek moški, ki me je vprašal, če poznam fanta, katerega ime mi je povedal. To je bil fant, ki ga je predsednik zbora diakonov poklical naj skrbi za izgubljeno oco. Moški mi je rekel, se mu bo se zahvali v mojem imenu, sem ded dečka, ki ga je pred leti povabil na zbor diakonov. Sedaj je odrasel, vendar mi še vedno govori o diakonu, ki ga je povabil v cerkev. V očeh je imel soze, jaz pa tudi. Mladi predsednik zbora je bil nadihnjen, naj pomaga izgubljenemu članu svojega zbora. Nadihnjen je bil, naj na nalogo služenja pošle tega fanta. Predsednik je naredil, kar bi naredil učenik. Im prvitém je mladý predsednik uspôsobil novega duhovničkega voditeľa v dožnosti služenia drugom, glede na zaveze. Srdca so bila pripletena še po več kot 20 letih in več tisoč kilometrov narazen. Enotnost zbora je trajna, če je skovana v gospodovom služenju na gospodov način. Eden od znakov kakovosti močnega zbora je občutek družabništva med člani. Skrbijo eden za drugega, med sebojno si pomagajo. Predsednik zbora takšno bratovščino lahko najbolje ustvarijo, če si zapomnijo gospodov namen enotnost v zbori. Seveda je to zato, da bi si bodo med sebojno pomagali, vendar gre za veliko več. Tako je zato, da se bodo med sebojno krepili in spodbujili, da bodo z gospodom pri njegovom delu služili v pravičnost, da bo otrokom nebeškega očeta lahko ponudil večno življenje. Naprimer, nemar bo celo spremenilo to, kako zbor učiteljev igra košarko. Člani si bodo nemara bolj prizadevali ustvariti bratovščino, kot samo zmagati v igri. Lahko bi se odločili izbrati fanta, ki se ga vedno spregleda, ker ne igra zelo dobro. Če sprejmo povabilo in pride, mu bodo člani zbora žogo podajali malo večkrat, ko bodo iskali proske igralce zlasti, ker fant verjetno ne bo zadel. 20 let kasneje se morda ne bodo spomnili, ali so tisti večer zmagali, vendar si bodo vesele zapomnili, kako so skupaj igrali in zakaj. In čigava skupina je bila. Razumevanje, zakaj gospod hoče bratovščino, lahko spremeni način načrtovanja zabav starešine zbora. Bil sem na zabavi, s kateri je načrtoval mož, ki se je spreobrnil v cerkev. To, da je našel evangelije, je bilo nekaj najdražjega, kar se mu je zgodilo. Še se spominjam občutka bratovščine, ko smo se z njimi pogovarjali o tem, kaj nam pomeni cerkev. Na tisti zabavi sem do bratov iz duhovništva čutil več kot bratovščino. Gospod je učenci med delovanjem na zemlji takoli povabil na prvi zbor 12. Hodite za menoj in naredo vas bom za ribiče ljudi. Z istimi občutkom za bratovščino duhovniškega voditelja sem bil blagoslovljen, ko sem bil v Aronovom duhovništvu. Razumel je, kako ustvarjati bratovščino, ki je lahko trajna. Z lastnikom gozne posese se je domenil, da bomo en popoldan sekali veje in jih vezali v butare. Butare so bile za vdove, da bi lahko v mrzli zimi zakurili. Še se spominjam topline bratstva, ki sem ga občutil z duhovniškim brati. To dragoceno bratstvo lahko v zbori ustvarimo v tem življenju in ga imamo potem za večno v slavi in v družinah, če živimo glede na zaveze. Molim, da boste sprejeli gospodovo povabilo, da boste v duhovniških zbori postali enotni, kako reden. In on je zaznamoval pot. Obljubil nam je, da z njegovo pomočjo dobri zbori lahko postanemo izjemni. To želi za nas. Vem, da potrebuje močnejši zbore, da poglede na zveze blagoslavlja otroke nebeškega očeta. Verujem, da jih bo. Vem, da nebeški oče živi. Vem, da je njegov sin, Jezus Kristus, plačal odkupno darita za grehe, nas in za tiste, ki jih bomo še srečili. Ustaje, živi, vodi svojo cerkev, ima ključe duhovništva. Preko nadiha tistih, ki imajo ključe v cerkvi, pokličaj vsakega predsednika, vsakega duhovniškega zbora. Pričujem, da je Joseph Smith prejel obnovljeno duhovništvo z vsemi ključi. Z vso resnostjo pričujem, da so se ti ključi predajali do današnjega dne predsedniku cerkve Jezusa Krista, sveti iz poslednjih dni, ki je predsednik duhovništva vsega sveta. Tako pričujem. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.